Kartelį sveikinu visus, džiaugiuosi, kad studijos vyksta ir mišios, ir studijos. Ateinantis sekmadienis bažnyčios kalendorija yra paskutinis metų sekmadienis, liturginių metų. Nauji bažnytiniai metai prasidės su pirmo advento sekmadieniu ir tai bus lapkričio 27 dieną, jeigu aš neklystu. Labai anksti adventas prasideda šį kartą taip. Užsibaigė liturginiai metai, metai, kurie buvo vadinami C metais, yra A, B, C, tai šitie buvo C metai. Ir pagrindinis evangelistas C metuose buvo Lukas. Mes jį ir skaitėm ir dar kai ką išgirsim apie Luką, bet atrodo, kad jis labai tiko šiuose metuose ir bus aišku vėl kodėl. O sekantis metai, aš jau man Džekas iš Amerikos atvežė knygų, komentarų papildomų, kad daugiau turėčiau ką jum papasakoti, tai bus Mato metai. Mato evangelija ir jau ateinančiam trečiadienį užduosiu evangelijos Mato eilutes. Ir tai bus mūsų pagrindinis evangelistas ateinančiuose metuose, kurie yra, jeigu yra ABC metai, tai bus kokie metai? A metai. Ateinantį sekmadienį Kristus visatos valdovas, Kristus karalius iškilmėje, skaitome Luko evangelijos 23 skyrių nuo 35 iki 43 eilutės.
Žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai tyčiodamiesi kalbėjo. Kitus išgelbėdavo, tegul pats išsigelbė, jei jis Dievo išrinktasis Mesijas. Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami, paduodami jam perrūgusio vyno ir sakydami, jei tu žydų karalius, gelbėkis pats. Viršum jo buvo užrašas, šitas yra žydų karalius. Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų. Argi tu ne Mesijas, išgelbėk save ir mus. Antrasis sudraudė jį, ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę. Juk mudu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs. Ir jis tarė, Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Jėzus jam atsakė, iš tiesų sakau tau, šiandien su manimi būsi rojuje.
Girdėjome viešpatį žodį. Taigi tokį evangelijos tekstą girdėsime ateinantį sekmadienį ir man atrodo jau išgirdus ar perskaičius jau persivertė jūsų gyvenimai, nes ten išgirdome džiugę naujieną, išgirdome tokią žinią, kur neišgirdome niekur kitur žiniuose ir neperskaitėme ir neperskaitysime, yra gyvenimą perkeičianti žinia. Tai ko mes einam sekmadienį, jeigu nekeisti savo gyvenimo, klausydamėsi Dievo žodžio. Bet man atrodo, ar čia mano ausis tokio šiandien, ar ta pilnatis didžiulė tokia arti, kurios taip ir nemačiau dar, nes vis debesis trukdė pamatyti, bet nieko aš čia džiaugsmingo neišgirdau. Nieko tokio įspūdingo, kas mane būtų kaip nors sukrėtę, palietę, pajudinę, jum gal yra kitaip, nes dabar reikia atsakyti, kokia čia pagrindinė mintis. Aha, kas galėtų būti pagrindinė mintis, geroji naujiena tame kontekste, kur mes sakėm, kad tai Kristus visatos valdovas ir visa kita. Nes čia paskutinis metų evangelijos skaitinys. Jis turėtų būti kulminacija, kame jį yra. Yra labai akivaizdus dalykas. Nu va, ir sakom garsiau.
Jėzus prisimink mane, kai ateisi savo karalystę.
Aha. Yra šitie žodžiai, yra ašis, yra vinis. Ir matote, kur čia visas dabar yra simosas. Ar čia mano žodžiai, ar čia tavo žodžiai, ar čia tik to piktadario, kuris tai pasakė. Ne, tai mes žinom, piktadaris pasakė ir jis išgirdo pažadą ir visą kitą, bet ar čia mano žodžiai? Ar aš galėčiau juos pasakyti, ar čia mano yra šiandien malda yra mano toks santykis su Jėzumi, su Dievu tokia situacija. Jeigu tai nėra, tai gal mūsų studijos padės šiek tiek suvokti, kodėl tai turėtų būti mano maldo žodžiai. Mūsų malda yra Tėve mūsų, Sveika Marija, mūsų malda yra duok, ačiū, prašom ir taip toliau. Bet čia mes gauname maldą, kuri yra ant to piktadario lūpų Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Kodėl tai turėtų arba kodėl tai negalėtų būti mano lūpų malda, mano prašymas, mano kreipinys. Gerai, dabar, kad įsiprastume ir įsiaiškintume, reikia žingsnelį žengti atgal, o žingsnelis atgal 33 eilutė. Atėję vietą, kuri vadinasi kaukolė, jie prikalė ant kryžiaus Jėzų ir du piktadarius, vieną jam iš dešinės, antrą iš kairės. Ir tada eina 35, žmonės stovėjo ir žiūrėjo ir tada mes žinom, iš kur atsirado tie piktadariai, su kuriais vyksta tas dialogas Jėzaus nuo kryžiaus. Bet tai, kad prikalė du piktadarius Jėzui vieną iš dešinės, antrą iš kairės, nėra toks jau visiškai netikėtas dalykas. Luko 22 skyrius. 37 eilutė, pasižiūrėkim, ką rašo. Truputį atgal.
Sakau jums, manyje privalo išsipildyti, kas parašyta. Jis bus priskaitytas prie kaip piktadarių. Kas man nustatyta, jau eina į pabaigą.
Sakau jums, manyje privalo išsipildyti, kas parašyta. O kur yra parašyta kokios nors pranašystės? Senajame testamente. Mes ieškome Senajame testamente, mes ieškome žydų raštuose. Ir Jėzus sako, yra parašyta, kad turėsiu būti priskaitytas prie piktadarių. Ir tada mes sakome, jie prikalė ant kryžiaus Jėzų ir du piktadarius. Vieną jam iš dešinės, antrą iš kairės. O dabar kur yra parašyta Senajame testamente apie šitoj pranašystę? Pranašo Izaijo knygą. 53 skyrius, 12 eilutė.
Duosiu jam dalę tarp didžiūnų su galiūnais, grobiais dalysis, nes jis save atidavė mirčiai ir buvo priskirtas prie nusidėjėlių. Jis prisėmė daugelio nuodėmę ir užstojo už nusidėjėlius.
Prašau, Jėzus, sako parašyta, pranašo Izaijo knygoje, duosiu jam dalę tarp didžiūnų, nes jis save atidavė mirčiai, buvo priskirtas prie nusidėlių, jis prisėmė daugelio nuodėmę ir užsistojo už nusidėlius. Ar tai, ką mes skaitome Evangelijoje, ar nėra įsipildymas valygiai šitų kelių eilučių pranašo Izaijo žodžiuose? Tai Jėzus sako, aš esu įsipildymas šitų raštų ir vadinasi, aš esu įsipildymas ne tos eilutės, aš esu įsipildymas viso to konteksto, kuris vyksta apie čia, kaip sesė pastebėjo, kenčiančiojo tarno malda yra. Gerai, grįžtam prie Evangelijos. Jėzus yra tarp nusidėjėlių, nes atėjo, kad išpirktų jų kaltes. Ir tų, tarp kurių yra nukryžiuotas. Ir tų, kurie jį nukryžiuoja. Atėjo išpirkti visų kalčių, galimai visų kalčių. Ir tų, tarp kurių nukryžiuotas, ir tų, kurie jį nukryžiuoja. Dievo suteikta galimybė ir vieniem ir kitiem. Ką jie su tuo daro. Bet netgi tada mes turime pasirinkimą. Būti Jėzaus išgelbėti arba ne. Viskas priklauso nuo mūsų mėginimo patikėti, kad Jėzus tikrai yra viešpats Mesijas, Dievo gailestingumo ir meilės žodis. Mums reikia patikėti Jėzumi. Tuo, ką jis sako apie Dievą, tuo, ką jis sako, ką Dievas galvoja apie žmogų, apie žmogaus dabartį ir apie žmogaus ateitį. Tai ką Jėzuje ir per Jėzų Dievas galvoja apie žmogaus dabartį? Ar jie yra rojus? Ne. ką Dievas galvoja apie žmogaus ateitį. Jūsų ateitis be mano įsikišimo veda į mirtį ir susinaikinimą. Aš jums siūlau kitokią ateitį, kitokio gyvenimo galimybę. Ir mes atsimenam, kad amžino arba prisikėlusio gyvenimo galimybė yra kitokios egzistencijos mums nepažinios būties galimybė, kurią Dievas, dovanojęs mums šitą būti, pilnai gali apdovanoti ir kitokią. Mes, tai nėra tasa to, kas čia yra, tai yra visai kita egzistencija, visai kitoks buvimas. Bet mums reikia patikėti Jėzumi, kad jis yra Viešpats Mesijas, kad jis yra Dievo pateptasis, kad jis yra Dievo išrinktasis, kad jis yra Dievo įgaliotas. Dievo gailestingumo ir meilės žodis. Tik tiek, kuo greičiau atpažinti ir pripažinti, kad Jėzus tikrai yra Dievo sūnus, karalių karalius, visatos valdovas. Tik tiek. Ir visada, kai kas nors yra tik tiek, atrodo per daug paprasta, kad net neverta pradėti bovytis. Ir todėl taip yra sunku padaryti tą tikėjimo šuolį. Bet to matot, reikia tam tikros situacijos, reikia situacijos, kurioj aš pripažįstu, kad kažkas esminio yra ne taip ir aš negaliu vien savo proto ir valios pastangomis to pakeisti. Reikia atpažinti žmoguje ir žmogaus egzistencijoje tam tikrą bejėgystę. Ir tada, ką darai su ta bejėgystė? Ieškai sprendimo būdų. Užsišaldyti, išsikalti akmenį, dar ką nors pasidaryti yra vienas būdas atsakyti į tai, o kitas būdas yra, o ką Dievas gali man pasiūlyti. Visą savo žemišką gyvenimą Jėzus mokė, kad žmonės turi atleisti savo kaltininkams, priešams, skriaudikams. Jie nori būti ženklas, kad jie yra gailestingojo tėvo sūnos ir dukteris. Dabar mes bandom pažinti, ką tas Jėzus, Dievo žodis, būdama žemėje, ką jis darė, kas labiausiai charakteringa jam yra. Atrodo, kad mokymas, kad žmonės turi atleisti savo kaltininkams, priešams, skriaudėjams, jie nori būti ženklas, kad yra gailestingojo tėvo sūnus ir dukteris. Luko 6 skyrius, 27-28 eilutės.
Bet jums, kurie klausotės, aš sakau, mylėkite savo priešus, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jūs keikia, ir melskitės už savo niekintojus.
Aha, ir tada 36.
Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas.
Negirdėti žodžiai šiuose gailestingumo metuose. Būkite gailestingi, kaip tėvas. Būkite gailestingi, kaip jūsų tėvas yra gailestingas. Mylėkite savo priešus, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jūs keikia ir melskite su savo niekintojais. Kurioj partijos programoje tai yra įrašyta? Vakar buvau tokiam visuomenės saugumo, ar kokias tai posėdis yra, tokia taryba yra prie komisariato rajone. Ir tenai šnekėjo seniūnai, policijos darbuotojai apie įvairias situacijas, daugiausiai nusikaltimų, kurie yra fiksuojami šiuo metu, tas pakilęs procentas pastaruosius kelis metus, yra dėl įteisinto įstatymo smurtas šeimoje. Dabar galima skambinti ir tada privalo važiuoti ir ten vyksta tyrimas arba nevyksta tyrimas, bet vienu žodžiu, to smurto šeimoje yra labai daug. Ir aišku, paskui buvo sakyta, ką reikia daryti. Ir aplankius, kai nekurė šeimas, ten begalinės skurdas, sako. Ir vieni sako, reikia auklėti juos, kiti sako, reikia duoti grėblį ir kastuvą, ir kad jie ten visokius kitokius ten darbus pradėtų daryti ir taip toliau. O aš sėdžiu ir galvoju, neduok Dieve paklaus manęs, kunigė, ką reikia daryti. tai ką aš pasakysiu, bet nepaklausė, tiksliau paklausė, bet nelaukė atsakymo, tai man ir nereikėjo atsakyti. Ar yra kokia valdžia, ar yra kokia programa valstybės, ar yra kokia nors schema, kuri gali priversti žmogų mylėti kitą žmogų? Vieną žmogų pasirūpinti kitu žmogumi. Taip, tai yra prezidentės Grybauskaitės troškimas, taip, tai yra vadinasi mūsų naujos vyriausybės bus programo įrašyta, bet tai čia tik norai. Bet kaip tą padaryti? Reikia kažkokio vidinio supratimo, reikia vidinės motivacijos, kad tas žmogus, kuris yra šalia, nenusisekęs ir nelaimėlis, kad aš kažkaip su juo esu susijęs. Šiandien, kai aš tokį žmogų sutinku, aš klausiu, kas nepadarėt savo darbo. Liuda, tikriausiai, seniūnas, kur yra mūsų valdžia, kur yra mūsų vyriausybė ir taip toliau. Pasipiktinu visais, apšaukiu visus, bet ni piršto dėl to žmogaus nepajudinu. Nes, sakau, mūsų Lietuvoj yra kažkas ne taip, jeigu yra tokie žmonės, kuriuos aš susitinku ir jiems, jais nėra tinkamai pasirūpinta. Tada duoda ir duoda per televizorių malto sriubą, žinai. Ir rodo, kokie vieniši tie žmonės ir kad tikrai nesriuba yra svarbiausia ir sriuba yra tik pretekstas įžengti į tuos namus ir prasklaidyti tą vienatvės, vadinasi, ten tokį keutą ir kas ten bebuvę. Galvoju, nu bet mes tai geroj vietoj gyvenam. Aš negirdėjau, kad Krekenavoj kam reikėtų maltos ribos. Kažkur ten Rokiški, kažkur ten Vilniui dalina visas bobutės. O mūsų ne vienišų nėra, nes ribų ištroškusių. Nėra maltiečių, suprasti, nėra poreikio. Jeigu būtų poreikis, tai jie čia atsirastų. Tai pagalvoju, kad vis dėlto gyvenu krašte ir parapijoje, kur ačiū Dievui, tų skurdžių, tų vienišųjų nėra. Ir tiek, kiek yra, puikiausiai pasirūpina socialiniai ir kas ten bebuvę. Ir matot, va, kodėl laikraštėlėje parašiau tą, ką parašiau šito mėnesio. Ten jeigu skaitėte. Kad kažkaip, jeigu tas gailestingumas netampa mūsų savasties dalimi, jeigu vis kažkas kitas turi elementarius dalykus pasirūpinti, laukiam kol kažkas, tai kažkas mūsų tikėjime neveikia ir nesistebėkime, kad katalikybė, krikščionybė nebeveikia Lietuvoje. Kad tai karikatūra, kad tai iškamša. Kad tai paviršutiniški dalykai, procesijos, apeigos, kongresai, paveikslai, pavadinimai ir visa kita. Aš šiandien galvoju tas maldas skaitydamas Marijos, kol susapreinė iki žodžio Marija, tai kiek ten visokių švenčiausia mergelė, aukščiausia, didžiausia ir taip toliau. Aš puikiai suprantu, kodėl yra tas žodynas maldose. Kad nebūtų iškreiptas Marijos supratimas, ten labai daug istorijos ir kraujo pralieta, kol vienas ar kitas žodis į maldą ėjo. Bet šiandien tai paskestame tame žodynę. Ir tada mums atrodo, kad ne pagarbą sukuriam, bet tokį atstumą, kur jau net ir ta Marija, ir visi tie gailestingumai toli. Bet čia šiek tiek nukrypom, atsiprašau, grįžtam atgal. Viena yra kalbėti apie atleidimą, o kita yra, kuomet tavęs nekenčia, keikia ir užgaulioja tau priešiški žmonės. Mylėkit savo priešus, vėdinasi visą kitą ir taip toliau. Aš visus man priešiškus žmonės, kurių aš nepažįstu ir kurių gyvenime nesu sutikęs ir girdėjęs, myliu jausmu kaip nemonas giliu. Bet va ta, kuris prieš mane ar šalia manęs drįsta kažką kitaip priešingai manyti arba jausti arba visą kitą, nu jau tada jau su mano meilė viskas pasibaigė ir aš tada galvoju, kaip tą žmogų eliminuoti, geriausia atveju, blogiausia, kaip jo išvengti. Ir jo pozicijos arba dar kažko tai. Tačiau Jėzus daro tai, ką sako. Atleidžia net savo žudikams. Tik ar jie priima ir pasinaudoja šituo atleidimu. Ir va čia tada sakom, jeigu Jėzus yra žmogaus, tobulo Dievo vaiko, Dievo kūrinio, Dievo minties įsipildymo žmoguje pavyzdys. Tai mes turime gebėti atleisti. Ir jeigu netitinkam to idealo, tai tada sakom, aš pats negaliu, padėk man. Ir tada jo dvasios išlėjimas, visa dvasinė pagalba, kurią mes gauname, ir yra pagalba, kad aš būčiau ne mažiau žmogus, kad aš būčiau daugiau žmogus, kad aš būčiau tikriau žmogus, kad aš būčiau tai, kas yra žmogus Dievo mintyje. Ne visuomenės konstruktas, ne kultūros konstruktas, ne laikmečio konstruktas, bet kad aš būčiau tas, kas aš esu, kūrėjo mintyje. Juk yra nemažai dalykų, kuriuos mes galime iškreipti, va čia ta kolona stovi ir visa kita. Tai čia reiktų įvardinti, kas tai per daiktas, jeigu nebūtų paaiškinta, tai ką mes prikurtume? Vienas sakytų bačka, kitas sakytų truba, trečias sakytų kolona, ketvirtas sakytų apskritimas, penktas sakytų stulpas ir visa kita. Bet ar tai yra kūrėjo mintis? Kad mes kažką pasakom apie tą daiktą, tai dar nebūtinai yra tiesa apie tą daiktą. Lygiai taip pat, ką mes pasakom apie žmogų, dar nebūtinai yra tiesa apie tą žmogų. Būtų labai patogu, kad nuo mūsų pasakymo taip ir būtų. Bet esmės visada yra daugiau, negu mes ją sugebam įvardinti ar atpažinti. Ir todėl turime būti budrus ir turime būti jautrus, ką mes apie vienas kitą sakome. Nes tai gali būti labai toli gražu nuo tiesos. Tačiau Jėzų nuteisusiai nenori pripažinti, kad Dievo sūnaus bruožas yra atleisti. Labai svarbus sakinys. Jėzų nuteisusiai nenori pripažinti, kad Dievo sūnaus bruožas pagrindinis yra atleisti. Jie nori jį patikrinti. Jeigu jis Mesijas, tai išgelbės save ir tada mes juo patikėsime. Išbandykime jį. Jeigu neįsigelbės, tai jis apsišaukelis ir melagis. Dievo testavimas, Dievo išmėginimas. Ir tokia logika, patikrinkime kankinimo, yra užrašyta išminties knygoje, antras skyrius, 12-20 eilutė. Jie nieko nedarė originalaus, jie viską darė kaip parašyta, nes manė, kad tokia yra Dievo intencija. Antras skyrius, 12 eilutė, 20.
Patikokime teisaus žmogaus, nes jis mus varžo ir priešinasi mūsų darbams, prikaišioja nusižengimais įstatymui ir kaltina netikusi mūsų auklėjimą. Jis skelbėsi pažįstas Dievą ir vadina save viešpaties vaiku. Jis gyvas mūsų sumanimų priešas ir vien jį pamačius darosi nemalonu, nes jo gyvenimo būdas ne kaip visų žmonių, o jo keliai labai keisti. Jam mes lyg netikri pinigai ir mūsų kelių jis vengia kaip purvo. Jis skelbia, kad teisiųjų likimas laimė ir giriasi, kad Dievas jo tėvas. Pažiūrėkime, ar jo žodžiai tikri, sužinokime, kas jam atsitiks sulaukus gyvenimo galo. Juk jei teisusis Dievo vaikas, Dievas padės jam ir išgelbės iš priešų rankų. Ištikime jį užgaulę ir kančią, kad pažintume jo būdo švelnumą ir išmėgintume jo kantrybę. Pasmerkime jį gėdingai mirčiai, nes anot jo Dievas juo pasirūpins.
Prašau, išminties knygoje yra parašyta, kaip reikia patikrinti teisų į žmogų, kuris erzinamo savo dorumo. Nes yra lengva būti doram, kai viskas gerai sekasi. Bet sulauk kažkokio priešiškumo ir pasižiūrėk, pratrūks dorasis žmogus tokiais žodžiais, kokių net šventam rašte nėra užrašyta. Tikriausiai lietuvių kalbos žodynė, ne? Taigi tokia yra logika. Patikrinkim jo dorybę. Nes žiūrėkite, kodėl tą reikia daryti. Jis mus varžo, priešinasi mūsų darbams, kaltina mus už netikusi mūsų auklėjimą. Vien jį pamačiusi, darosi nemalonu. Man atrodo, kad dorybingiai labai daug draugų neturi.
Nes jo gyvenimo būdas ne kaip visų žmonių, nu tik visi taip daro. Gi dabar visi taip daro, o kai kažkas taip nedaro kaip visi, nu tai nežinau, kiek galima tolerancijos dieną tokį žmogų toleruoti. Gal tik šitą vieną dieną. Jam mes esame lyg netikri pinigai. Labai gražus pasakymas. Ir mūsų kelių jis vengia kaip purvo. Nelaiko mus už gryną pinigą. Mes žinome, koks yra nuvilintis, suklastotas pinigas. Kada vadinasi, kas nors įbruka tau 50 eurų ir jie yra netikri, labai markatna, labai skaudu pasidaro, nes tu prarandi dalį turto, dalį vertės, dalį galbūt savo uždarbio, dalį dar kažko. Grynas pinigas yra labai nuvilintis ir va čia jis laiko mus tokiais, jis kelbė, kad teisiųjų likimas laimė. Pažiūrėkime, kas atsitiks sulaukus gyvenimo galo. Pasmerkime į mirčiai gėdingai, ne šiaip kokiai mirčiai, gėdingai. Ir pažiūrėsim, ar Dievas jo pasirūpins. Tobulai elgėsi pagal šventąjį raštą. Ir tada net yra sakoma, net ir velnės cituoja šventąjį raštą. Ir atsimename iš Jėzaus gundimo istorijos, Jėzus sako parašyta, negu nekvieš patės savo dievo, o tada šetonas trečiu kartu sako, bet parašyta, jie nešios tave ant rankų, kad kojos į akmenis neusigautum. Ir šetonas moka cituoti šventąjį raštą. Bet kokiem tikslam? Tačiau jie yra apakinti savo piktumo ir nebegali blaiviai mąstyti. Jie nežino, ką daro. Jie meta burtą dėl apdaro ir tokiu būdu tampa 22 psalmės dalyviais. Psalmės, kurioje teisusis galiausiai triumfuoja. Grįžtame į Evangeliją. Jie nežino, ką daro. Žiūrėkite 34 eilutė. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką dara. Kareiviai pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą. Ir jeigu yra italik parašyta šventam rašte, jeigu matom, mano bent jau vertime yra, tai žinome, kad tai jau yra cituojama šventas raštas iš kažkur kitur. Ir cituojama 22 psalmė. Susiraskim ją.
Ai, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Kodėl esi toks tolimas, toli nuo mano maldos, nuo mano dejonės šauksmo?
Kur girdėjom šitos žodžius? Eloji, Eloji, lema sabachtani. Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Yra Jėzaus žodžiai ant kryžiaus. Taigi Jėzaus paskutiniai žodžiai ant kryžiaus yra 22 psalmės recitavimas. Mes turime fragmentą psalmės vieną eilutę, bet kada šventam rašte yra minima viena eilutė, ji visada reiškia visą psalmę. Ta viena eilutė Jėzus į tą gyvenimo situaciją, į tą momentą iššaukė visą psalmės turinį. Tai kad suprastume, ką reiškia tie žodžiai, reikia skaityti visą psalmę.
Mano Dieve, šaukiuosi dieną, bet tu neatsakai ir naktį, bet ramybės nerandu. Betgi tu esi šventasis, tavo sostas Izraelio šlovės giesmė. Tavimi mūsų protėviai rėmėsi, jie pasitikėjo ir tu jos gelbėjai. Viešpatie, aš žinau tą visą istoriją. Ten yra užrašyta, kaip tu išvedė iš Egipto nelaisvės, iš vergovės namų. Tave šaukėsi buvo išgelbėti, bet aš kirminas, o ne žmogus, vienu išjuoktas, kitų paniekintas. Visi, kas mane mato, iš manęs tyčiojasi, šaipydamėsi kraipo galvas. Čia Jėzaus malda psalmė nuo kryžiaus, nuo to, kas vyksta tuo metu, kai jis yra ant kryžiaus. Tas ir vyksta. Pasitikėjo viešpačiu, te gelbsti jį, tegu išvaduoja, jeigu juo gėrisi. Nėra šitų žodžių nukryžiavimo scenoj. Vis dėlto tu išvedi mane iš iščių, saugai mane prie motinos krūtinės, tavo rūpeščiu buvo patikėtas nuo gimimo, nuo motinos iščių tu buvai mano Dievas, nesitolink nuo manęs, nes man sunku ir nėra kas man padėtų. Kokiam nuotolyje nuo Dievo, kokiam beviltiškume, kokioj naktį buvo pats Dievo sūnus. Kodėl? Mano priešai apstojo mane lyg jaučiai, stiprus Bašano jaučiai apgulo mane, atverė plačiai mane savo žiotis lyg plėštus, reumuojantis liūtai. Esu lyg ant žemės išlietas vanduo.
Ką galim padaryti? Kaip galim besurinkti ant žemės išlietą vandenį?
Visi mano kaulai išnarstyti lyg vaškas mano širdis ištirpusi krūtiniai. Gerkliai man išdžiuvus lyg molio šukė, mano liežuvis limpa prie gomurio, tu guldai mane į mirties dulkės. Juk mane šunis apgula iš visų pusių, nedorilių gauja mane apspinta, jie drasko man rankas ir kojas, gali suskaičiuoti visus savo kaulus. Mano priešai spokso į mane ir džiaugiasi, dalyjasi tarp savęs mano drabužius ir dėl mano apdoro kaulelius met. Betgi tu viešpatie nesitolink nuo manęs, mano stiprybė skubėk man padėti, gelbėk mane nuo kalavijo, mano brangė gyvastį iš unsletinu, trauk mane iš liūto nasrų, nuo tų buivolų ragų mane gelbėk. Tada aš skelbsiu tavo garsą broliams ir seserims, šlovinsiu tave jūsų eigose. Jūs pagarbiai viešpatės bijantį jį šlovinkite, jūs visi Jakubo palikonis garbė jam duokite, jūs visi Izraelio vaikai prieš jį drebėkite, juk jis nepaniekino, jis neatmetė vargšo maldavimo, jis nenusuko nuo jo savo veido, išgirdo, kai vargolį šaukėsi, iš tavęs kyla mano šlovės giesmė didžioje sueigoje, ką tau pažadėjau vykdysiu tarp tavęs pagarbiai bijančių.
Ką Jėzus pažadėjo Dievui? Ką Jėzus savo žemiškame gyvenime įvykdyti pažadėjo Dievui Tėvui? Aš skelbsiu tavo susitaikinimą ir atleidimą. Aš skelbsiu tavo gailestingumą.
Vargšai valgys, kiek norės ir bus sotos, šlovins viešpatį ieškantį, tai atsigauna jų širdis amžinai. Visi žemės pakraščiai atsimins ir grešėsi viešpatį, visų tautų žmonės puls prieš jį kniupščia, juk viešpats yra valdovas, jis viešpatauja tautoms. Jam iš tikrųjų žemai lenksis visi, kurie miega žemėje, prieš jį lenksis visi, kurie žengia į dulkes.
Ir aš jam gyvensiu.
Mano palikonis jam tarnaus, apie viešpatį bus pasakojama būsimai kartai, jo teisius darbai skelbiami dar negimusiai tautai.
Ir aš jam gyvensiu. Aš nemirsiu dabar šitoj mirtimi. Aš priimu tą mirtį kaip pažado išpildymo dalį, bet mano tikslas yra jam gyventi ir skelbti jo darbus.
Taigi 22 psalmė. Ir tada vėl sakom, nukryžiavimo scena yra įsipildymas Senojo testamento pranašysčių ir tai yra susiję darba. Bet jeigu yra tiek daug tiesos Senajam testamente koreliacijos su Naujojo testamentu, tai reiškia dar yra ir kitų dalykų, kur mes nežinome ir reikia žinoti, jeigu norime suprasti, kas atsitiko su Jėzumi. Dievo planas per savo sūną yra parodyti, kad Jėzaus kentėjimai, o taip pat ir mūsų teisiųjų, turės savo išpirkimą prisikelime. Jėzaus garbė susijusi su jo kentėjimu. Apie tai jis pats pasako kelyje į Emausą. 24 skyrius Luko Evangelijos, 26 eilutė. Sekantis. Pradėkime nuo 25.
Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, kai yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į savo garbę?
Yra kažkoks ryšys tarp kentėjimo ir garbės. Įžengimo į garbę, tarsi tai kelias, tarsi tai duris. Ir 48 eilutės.
Ir pasakė, yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių. Ir pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai.
Jėzaus persekiotojai šito plano nežino. Jie skaito raštus, bet jie net pažįsta, kad čia yra Jėzaus planas. Ir nenori žinoti, bet savo veiksmais padeda Dievui jį gyvendyti. Dievas rašo tiesiai ant kreivų linijų. Nesvarbu, kaip mes iškreivotume, jis viską sugeba panaudoti. Mums gali atrodyti, kad jis prarado kontrolę ir dabar mes čia galim savarankiškai ir savavališkai veikti. Ir čia viskas bus, kaip aš pasakiau, kada aš pasakiau, taip gali atrodyti. Bet taip nėra.
Kareiviai juokėsi iš Jėzaus, ne kaip iš Mesijo. Žiūrėkime toliau. Žmonės stovėjo ir žiūrėjo, seniūnai tyčiodamėsi kalbėjo, jeigu jis Dievo išrinktasis, 30. Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami, paduodami jam perugusio vyno ir sakydami, jei tu žydų karalius, gelbėkis pats. Yra dvi grupės, kurios juokėsi iš Jėzaus. Bet jos juokėsi skirtingai. Seniūnai juokėsi iš Jėzaus, nesako, jeigu tu Mesijas, jeigu tu esi pateptasis, jeigu tu esi Izraelio pažado įsipildymas, tai tu gelbėkis. O kareiviai romėnai, jie nežydai, jie nežydo žydiškų raštų, jie nežino jokių mesijų, jiem neegzistuoja jokie mesijai, jie nesupranta, kas tai per savoką ir sampratą, tai žydų religijos dalis. Jie pažįsta karalių, jie žino ciesorių.
Jie tyčiojasi iš jo kaip karaliaus, kuris jiems asocijuojasi su imperatoriumi Cezariu. Seniūnai ir vienas iš piktadarių aiškiai žydai, nes kelia Jėzaus mesijiškumo klausimą.
Jėzus buvo nuteistas romėnų valdžios kodėl? Todėl, kad žydai įrodė, kad jis sakosi esas karalius. O karalius gali būti tik tai paskelbtas ciesoriaus imperatorius. Tai reiškia, eina prieš imperatorių. Tai jeigu jūs nenubausite jo dėl mūsų, vadinasi, tikėjimo ar sampratos kažkokiu nusikaltimu, nubauskite dėl savo teisės. Mes jį norime patikrinti, kaip tą, kuris kelbėsi, kad yra Dievo teisusis Mesijas, mes norim jį kankinti, o jūs norite jį nubausti, nes jisai save skelbėsi karaliumi, jis kelia maištą valstybėje. Ir viena ir kita grupė tyčiojasi iš Jėzaus dėl skirtingai suprasdami Jėzaus situaciją. Žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Jie nei Jėzaus, nei kareivių ar seniūnų pusėje. Jie laukė, kas toliau bus, kad galėtų padaryti savo pasirinkimą. Jie net nedalyvauja Dievo plane. Arba kaip jo vadinasi gyvendytojai per negatyvą, arba kaip per pozityvą. Jie yra fonas, kad galėtų padaryti savo pasirinkimą. Ir 23 Luko 48 eilutė padaro. Pasižiūrėkime, ką šitie žmonės po viso, kas įvyko, padarė. 48 eilutė. Ir visa minia susirinkusi pažiūrėti reginio ir pamačiusi, kas įvyko, skirstėsi, muždamasi į krūtinę. Stebėtojai, tie, kurie buvo nei su kareiviais, nei su seniūnais, pamatė, kas įvyko visą nukryžiavimo sceną, skirstėsi, muždamasi į krūtinę. Todėl, kad, pasižiūrėkim, jie atėjo reginiu, o grįžo atgailodami. Jie atpažino, kad tai, kas nutiko Jėzui, yra neteisinga, bet nežinojo, kaip Dievas su visu tuo elgsis toliau. Kažkokiu atveju
Kažkokiu būdu jie suprato, kad čia yra Dievo žmogus ir kad su juo buvo pasielgta neteisingai. Tu esi tauta, kuri žudai savo pranašus. Jie jau girdėjo šituos žodžius ir žino, kad tai niekada gerai nesibaigia. Taip, gal jis buvo, nebuvo mesijas, kaip jis kelbėsi, bet jis tikrai buvo teisusis, jis tikrai buvo Dievo žmogus. Ir mums geruoju šitas nesibaigs. Negalėjo padaryti po viso to reginio. Nes matote, kas atsitiko prieš tai. Šimtininkas, matydamas, kas buvo įvykę, romėnas, kas buvo įvykę, pradėjo garbinti Dievą ir tarė, iš tiesų šitas žmogus buvo teisusis. Ir visa minia, susirinkusi pažiūrėti, skirstėsi, muždamasi į krūtinę. Jėzus nebuvo siūstas, kad išgelbėtų save. Jėzus yra tėvo mylimas, save dovanojantis kitiems ir dėl kitų. Jo viso žemiško gyvenimo ir mirties misija yra ieškoti pražuvusių. Luko 19 skyrius 10 eilutė.
Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę.
Kur jis pasakė šituos žodžius? Jeriche Zachiejaus namuose girdėjome 15 dieną vyskupą aiškinantį, girdėjome patys neseniai labai aiškinomės. Jėzaus žmogaus sūnus, ko jis atėjo į žemę, kodėl Dievas tapo žmogumi? Atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Bet ar visi nori būti surasti? Ar visi nori būti išgelbėti? Tai jis ir daro iki pat mirties, net ant kryžiaus kabodamas. Ieško ir gelbėja. Ir mirtie Jėzus, kaip mylinčio Dievo žodžio atveju, yra du pasirinkimai. Dievo testavimo arba nebepasitikėjimo savimi, savo teisumu, gerumu, vertumu ir pasitikėjimo Dievu. Yra du pasirinkimai. Jeigu arba tikrinsiu Dievą, tai reiškia, aš dar lieku kontrolėje ir vadinasi kažkaip ten. O kitas atvejis, aš pradedu nebepasitikėti savimi ir tada atsiranda galimybė patikėti ir pasitikėti kažko kito. Toliau pasižiūrėkim, kaip gražiai egzegetai sako. Neteisieji labai mėgsta titulus. Jie mano, kad visada žino, ką tie titulai reiškia, arba kas po jais slepiasi, o nusikaltelis kreipiasi į Jėzų tiesiog vardu. Jėzau, atmink mane savo karalystėje. Ne Dievo sūnau, ne viešpatė, ne visagali Dieve, ne maloniausias, ne gailestingiausias, ne mesijau, ne kaip nors kitaip, ne karalių karalių. Aš nežinau, kaip ten tave reikia tinkamai pavadinti, bet aš noriu kreiptis į tave. Ir kai tikrai noriu kreiptis į kažkokį žmogų, nebe titulas yra svarbu. Man svarbu, kad mane išgirstų. Nežinau, ar jūs čia kunigas, ar klebonas, ar jūs monsinjoras, ar jūs kas čia bebuvę, bet man reikia šito ir šito. Ar galite man tą klausimą atsakyti? Ir tada supranti, kad lieka tik aš ir tas žmogus ir tas klausimas. Nebelieka visų tų fanfarų, kurie vienu atveju tarsi turėtų padėti ir pasakyti, kad aš esu tas, į kurį čia reikia kreiptis dėl to ar kito. O kitu atveju tai yra dalykai, kurie padeda apsisaugoti nuo bereikalingų. Bet kai nieks tavo jokių titulų nebepamini, tai lieka tik grinasis santykis. Labai grinas. Man nesvarbu, kas tu esi, man svarbu, ar tu žmogus. Ar aš čia su žmogum susitikau, ar su nežinau kuo. Tai vadina tiesiog vardu Jėzus. Dievas netelpa į jokius žmonėms suprantamus titulus ir pavadinimus. Dievas netelpa. Kitaip nei jo budeliai, kreipdamasis į Jėzų, jis aiškiai žino, ką jis daro. Jėzau, atmink mane savo tėvų karalystėje. Jis aiškiai žino, ką jis daro. Jis prašo būti išgelbėtas. Bet dabar iš ko išgelbėtas? Jėzus jam atsako, šiandien su manimi būsi rojuje. Nes Dievui patinka duoti dovanoti karalystę. Jis jam patinka duoti, kada tik paprašo. Karalystė. Mes prašome, matai, kai nekurių kitokių dalykų, tai tada bet jeigu prašytume karalystės, gautume ją be jokių pauzių. Nes Luko 12 skyrius 32 eilutė. Pradėkime nuo 30.
Visų tų dalykų laikosi šio pasaulio pagonys, o jūsų tėvas žino, kad viso to jums reikia. Verčiau ieškokite jo karalystės, o tai bus jums pridėta. Nebijok, mažoji kaimeni, jūsų tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę.
Jūsų tėvas nori atiduoti jums karalystę. Trokšta atiduoti jums karalystę. Ieškokite, norėkite jo karalystės, o visa kita bus pridėta ir sukris į savo vietas taip, kaip reikia, taip, kaip turi būti. Jėzu, atmink mane savo tėvų karalystė. Toliau. Tai ne Dievo pareiga, tai jam nenašta, tai nesunkumas. Jėzus sako, kad tai jam malonumas dovanoti mums savo karalystę, atleidimą, gailestingumą. Dievui patinka mus pripildyti savosios dvasios ir sūnus tai žino, nes jis tai patyrė krikšto metu, Luko 3 skyrius 22 eilutė. Nusileido šventoji dvasia, tu esi mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Jėzus tai patyrė ir jis nori, kad visi patirtų tą Dievo gėrėjimąsi. Jėzus nori daro tą patį, ką ir tėvas. Taigi atvirumo Jėzui akimirka tampa pilnumo prisipildymo akimirka. Tai kodėl mes tai bijome atsiverti? Jeigu tos dvasios galime būti pripildyti tik atsiverę Jėzui, jo žodžiu, jo mokslui, kodėl mes tai bijome atsiverti? Mūsų atvirumas neišaukė Dievo iniciatyvos. Ji visuomet šalia mūsų širdies durų beldžiasi ir laukia, kad atidarytume. Tai ne mūsų atvirumas. Atsiveriam ir tada Dievas, angelas sako, ten atsiverė žmogus. Nu tai gerai, jau eisiu vadinasi. Nunešiu ten tą jam karalystės ir dvasios dovaną. Ne. Prie kiekvieno širdies durų Dievo dovana ir pradarom duris, perlipam ir einam toliau. Dievo iniciatyva yra pirmesnė negu mūsų atsiverimas. Ir vėl atsimena Michelangelo Siksto koplyčios.
Visi angelai laiko, kiek tik gali, visas dangus stengiasi Dievui padėti.
O žmogelis.
Gal kada ir pakelsiu, o gal ir nepakelsiu. Nu, dar ką nors padaryk dėl manęs. Nu, pašok, dainelę padainuo, gal tada pakelsiu.
Antras korintiečiams, 5 skyrius, 19 eilutė. Juk tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeiskaito žmonėms nusikaltimų ir patikėjo mums sutaikinimo žinę. Juk tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį. Nebeiskaito žmonėms nusikaltimų ir patikėjo mums sutaikinimo žinę. Tai, ką mes patyrėme, sako, praneškite visiems kitiem. Populiariame pamaldume tas vat
plėšikas, tas, kur jau čia prašė, ko reikia prašyti, žinomas kaip gerasis plėšikas. Sakoma, jis pasivogė dangų nuo kryžiaus. Ant kryžiaus kabodamas sugebėjo vis tiek dar nugvelbti gerą dalyką. O blogasis nori, kad Jėzus nuliptų nuo kryžiaus pats ir nuimtų jį. Ir pasižiūrėjau, dabar begaliniai bus svarbus dalykas pasakytas. Gerasis nori, kad Jėzus įeitų į savo karalystę ir pasikviestų jį. Vienam rūpi tik šis gyvenimas, o kitam rūpi gyvenimas, kuris mūsų laukia. Gerasis nori, kad Jėzus įžengtų į savo garbę. Tai, kas reikalinga, nelip nuo kryžiaus. Jeigu tai yra kelias įžengti į garbę, ženk į garbę, o garbėje pakviesk ir mane į tą garbę, nes aš dabar atpažįstu, kad tai ir mano gali būti kelias. Aš gavau progą tave, būdamas neteisus, sekti tuo pačiu kančios keliu. Dabar aš žinau, į kur jis veda, jeigu aš tuo keliu einu paskui tave. Kas mus labiausiai glumina gyvenime? Beprasmė kančia. Betikslė kančia. Kančia, kurios negalime paaiškinti, kurios niekaip negalime įprasminti, kuri tarsi netelpa į jokį scenarijų, bet telpa į Jėzaus. O blogasis nori, kad Jėzus nuliptų nuo kryžiaus, grįžtų atgal, eitų ne aukštin, o žemyn. O kas rūpi tau? Dėl kokio gyvenimo ateities Dievui kvaršini galvą tu. O mūsų malda yra, Dieve, ateik, padaugink ir praplėsk ir ištęsk ir pakartok ir sustabdyk ir visa kita, kad čia kuo ilgiau. Ar vadinasi yra, jeigu yra kažkas geriau, kas mūsų laukia. Ir tu esi kelias, tiesa ir gyvenimas. Padėk man suprasti, kad čia nėra amžinoji tėvynė, čia yra labai laikini namai, čia yra kelionė. Padėk man neprisirišti, įsilaisvinti iš baimės, iš nesaugumo, iš visų tų dalykų, iš pastangų kurti rojų, iš pastangų skelbti rojų, iš pastangų to, kas nėra išlaisvinti mane Dieve ir pakviesk. Rojuje. Tai tapo amžinojo pomirtinio gyvenimo su Dievu ir kitais sinonimas. Bet pradžioje juk rojus buvo tai, kas buvo Dievo sukurta čia žemė. Pradžios knyga antras skyrius trečia eilutė. Tai vienybė su kitu, su Dievu, kitais žmonėmis ir visa kūrinyje būsena, kurią sugriovė nuodėmė, žmogaus neklusnumas. Vaikščiojo po sodą nogi, kalbėjosi su Dievu, su paukščiais, su žvėrėmis, nebuvo jokio priešiškumo, nebuvo jokio mirties šešėlio, viskas buvo tik gyvenimas ir tik šventimas. Ir tada atsirado laisvės principas, kurį galima atpažinti ir įtvirtinti tik maištu. Ir mes visi tą praeiname. Mes ir paauglystė ypatingai, kad įgyti savarankiškumą, kad patikrinti, kad suprasti, kad aš esu atsakingas, man reikia patirti laisvę. O laisvę aš patiriu dažniausiai neklusnumu. Ir tai yra kelias, kurį tėvai turite duoti savo vaikams, neišvengiamai, jeigu norite, kad jie. Tačiau vėl ką mes sakome? Anksčiau ir vėliau atsitrenkė į savo ir kitų laisvės ribas. Atrodo, kad yra neribota, aš viską galiu, aš taip toliau ir taip toliau, o paskui paaiškėja, kad ta žmogaus laisvė, galimybė spręsti, apsispręsti, turėti, neturėti, norėti, nenorėti, ji apiribota yra mūsų pačių ribotumo ir visos tos aplinkos, kuri mūsų supa, yra ribota. Tai, kas buvo viena, kas buvo kartu, lietuviškas gražus žodis, kas buvo draugiai, dabar yra atskirai. Mes gyvename šitame suskilime, šitame sudužime, pasaulyje, kuriame labiausiai nukenčia ir yra nekenčiami tie, kurie nori atkurti vienybę. Nuodėmė valdo. Kas pasistato aukščiausias sienas? Ar vargšai? Ne. Ir atrodo, kad komfortabilus gyvenimas pradeda stumti kitus toli nuo mūsų. Mes jau tą šnekėjome. Mes susidarom savo savarankiškumę, mygtukai, ekraniukai, spaustukai, man nebereikia kito žmogaus, aš nebematau, ar yra kaimynas, ar nėra kaimynas, nes man nebereikia perėti per savo kiemą, aš sėdau į mašiną garaže, išvažiavau pro tarsi kažkokį tuneliuką ir yra tiek, man tas komfortabilus, turtingas gyvenimas leidžia gyventi iliuziją, kad aš, man kiti nereikalingi. Ir aš kitiem per daug nesureikalingas, nebent jie nori manim pasinaudoti arba kažkaip kitaip tai. Ir tada pasižiūrėkite, kas atsitiko Europoje ir kas atsitiko Jungtinėse Amerikos valstijose. Taigi skaitome, kad čia yra, nu, geriausia gyventi pasaulyje šiuo metu. Kurgi ten trečio pasaulio šalis ir jų skurdas ir jų visa kita, bet Europoje taigi, arba Amerikoje taigi. Ir tada nustembame, kad plūsta žmonės į Europą, plūsta žmonės į Ameriką, iš Meksikos ar kur nors, ir nes jie nori gero gyvenimo. Jie galbūt nenori iš karto tokio pat gero, kaip mes kad gyvenam, bet jie nori geresnio, negu kur jie turi. Ir tada mes sakom, reikia pastatyti sieną. Nes jeigu pradėsim dalintis gerų gyvenimo su jais, taigi mum nebeliks tiek, kiek mes turim, nesgi mum tiek ir reikia. Nes paskui gali būti, kad paskui nebereikės psichologinių klinikų ir visa kita, nebesirgsim depresiją ar dar kažko savo vienišume ir savo turtuose. Aš Šiaurės Atėnus čia visai neseniai perskaičiau. Ten romano išrauka tokia. Aprašomi Rusijos laikai. Tarybų sąjunga, žinote, kaip turtingų būtai buvo įkelti gyventojai ir, žinai, vienam būtė gyvena kambariuose ten. Nu ir pasakė apie buvusią baleriną, kuri gyvena su savo motina. Motina yra prarado sūnų ir susirgo tokia depresija. Tai kaip jie gydė? Išsiuntė į sunkiųjų darbų kalėjimą. Ir jis su visais, ją išsiuntė gydytoj į sunkiųjų darbų kalėjimą. Jis su visais kasė tunelius, ten šachtas vadinasi, visa kita. Ir taip apsigydė depresiją. Neišsigydė, bet apsigydė, kad ji galėjo grįžti šiek tiek į visuomenę ir nebebūti. Gydė darbų ir kančia ir tokiu sunkumu, kur sako, ji po darbo dienos krisdavo negyvant pagalvės, reiškia, iš nuovargio užmigdavo, o jeigu žmogus miega, jo nervų sistema ilsis. Viskas, taškas. Ant kryžiaus rojaus tikrovė sugrįžta. Vienas paskendęs nuodėmės vienumoje siekia pilnatvės, o kitas, iš didžiosios, Dievo pilnatvės sūnus, ieško ir siekia ką galėtų tą pilnatvę pripildyti. Rojaus situacija sugrįžta ant kryžiaus. Ten jau yra rojaus tikrovė. Atmink mane, kai ateisi į savo karalystę, šiandien su manimi būsi rojai. Šiandien tikroji vienybė. su Dievu, su savim pačiu, su kitais yra atstatyta. Ir net tavo nusikaltimas, dėl kurio tu čia kenti, dėl kurio tu čia esi nukryžiuotas kartu su manimi, net tas nesutrukdo Dievui apdovanoti tave pilnatvę ir vienybę ir rojaus būsiną. Kuomet susitinka gailestingasis Dievas ir atgailaujantis nusidėjėlis, ištrėmimas iš rojaus pasibaigė. Brolis, mesgi tremty dabar. Mesgi esam tremty. Mes savi nešiojamės kažkokį ilgesį, kažkokį prisiminimą to, kaip viskas buvo gerai ir dažniausiai tas prisiminimas yra sustiprintas mūsų vaikystės. Mes bresdami, mes įteisindami ir pradėdami vis daugiau naudotis laisvės principu, neišvengiamai naudodami laisvės principu, mes prarandame rojaus būsiną. Vaikas gali, jis dažniausiai yra toks bejėgis, bet jis kartu ir labai yra atviras ir pasauliui, ir aplinkai, ir žmonėms, bet kuo labiau jis auga, tuo labiau tada atsiranda sienos apribojimai. Ką galim, ko negalim, kaip galim, su kuo draugauti. Aš atsimenu augime. Netgi sovietiniais laikais ne vienoda buvo materialinė tokia. Ir buvo tie, kurie turtingesni, ir buvo tie, kurie skaitėsi kažkaip tai bednesni. Nežinau, kaip tą nustatė. Bet mes vaikai to nežinojom iki kokios, kol pradėjome eiti mokyklą. Bet kai pradėjome eiti mokyklą, tada pradėjom girdėti tėvų sakymą, tu nedraugauk su tuo vaiku, o tau neverta draugauti, nes jį yra ten tokių ir tokių dukra ir visa kita. Ir aš žinau, kad tarp mūsų kiemo, tarp tų neturtingų čia, jau aš supraskim, ir tų turtingų, kurie yra, buvo gyvatvorė. Gyvatvorė, tujų gyvatvorė. Didžiulė tokia stora. Ir mums neleido tėvai matytis, nebeleido matytis, nes kad nesusiteptų vieni kiti nesusimaišytų, kur turtas, kur neturtas. Tai mes įlyzdavom į tą gyvatvorę ir susitikdavom, ties vienoj vietoj iš jų pusės buvo agrastų krūmas. Tai mes susitikdavom agrastų, prasėdėdavom toje gyvatvorėje ir šnekėdavomės, kol jau. Bet negalėdom eiti nei vieną, nei kitą pusę, nes mus būtų aptikę. Saugiausia buvo toj neutralioj zonoj gyvatvoriai tujų prie grastų krūmo. Tremtis pasibaigė, mes esam dabar tremty. O žinote, va, tremtinių jausmą tai labai gerai žinome ir literatūroje, ir memuaruose. Yra toks ilgesys. Tam tikru atveju, tam tikrose situacijose, jau tam tikru laikotarpiu, tremtis nebebuvo buitiškai tokia labai klaiki arba labai skirtinga nuo Lietuvos gyvenimo. Bet tai nebuvo namai. Tai nebuvo namai. Ir buvo namų idealizavimas, ir namų, ir tėvynės ilgesys, ir to savarankiškumo, ir to tautiškumo, ir visa kita. Tai ką tremtiniai jautė apie tėvynę Lietuvą, mes, krikščionis, jaučiame apie karalystę. Mums iki galo niekas čia nebus gerai. Čia labai tankiai susidursim su negrinais pinigais ir negrinom vertybėm ir negrinais dalykais. Ir nenorime taip lengvai pasirašyti bet kam. Nebegyvename į rytus nuo rojaus arba Edeno, bet grįžtame į jį. Jėzus daro tai, kam buvo siūstas, net mirdamas ir net mirtyje sutaikina. Iki galo skelbė tą, ką jis atėjo skelbti. Čia tą jau sakiau, užrašas. Šitas yra žydų karalius. Buvo toks užrašas? Buvo čia pas mus. Atsimenam Jono Evangelijoje 19 skyrius 20 eilutė. Pilotas užrašė šitą užrašą, reikėjo užrašyti kaltinimą. Ir pilotas užrašė, šitas yra žydų karalius. Žydai jam sakė, nerašyk šitas yra, rašyk šitas kelbėsi, kad yra. O pilotas piktai atkirto, kuo skripsi.
ką parašiau, parašiau. Kaltinamasis raštas, kuris buvo skirtas pajokai. Iš tiesų buvo tiesa. Ten buvo jų karalius. Ten visų mūsų karalius, ne tik žydo. Ir dėl to, kad yra karalius, jį prikalim prie kryžiaus. Dabar žodis karalius graikų kalboj, karalystė, yra bazilėjus. Bazilėjus. Negirdim jokio pažįstamo žodžio mūsų aplinkoj. Bazilika. Yra lygitas į tą patį šaknis, kilimo žodis. Bazilika buvo imperatoriaus viešieji namai. Romos imperijoje stovėjo imperatoriaus statusą atitinkantis pastatai, tokios kaip rotušės, kuriuose imperatoriaus vardu buvo vykdomas teismas, teisingumas. Ten, aišku, buvo krėslas, kuriame sėdėjo imperatorius, bet jis negalėjo vienu metu būti keliose vietose, o imperija didžiulė, tai atsisėdė į teismo klasę, pilotas Poncijus, imperatoriaus vardu, nuteisė Jėzų. Bazilikomis vadinosi tos vietos. Ir kada įteisino krikščionybę ir leido išlysti iš kapinių, iš katakombų, tai bažnyčių nieks nežinojo, nei kokios jos turi būti, Jėzus nepaliko jokio brėžinio. Jis vakarien būti, žinai, sakyta, prie stalo susėdė. Tai imperatorius, kadangi dabar įteisino krikščionybę kaip valstybinė religija, tai jiem reikia kažkur, nu, būti, tai užleido bazilikas. Tas, kas sako, yra jūsų tarpe vyskupas, tas vadovas dvasinis, kuris Kristaus vardu apaštalas, tai jis turi būti ten, kur imperatorius sėdi. Jo čia dabar yra vieta. Ir bazilikos yra pirmosios krikščionių bažnyčios. Ne kad krikščionis susigalvojo istoriškai ir tada visos 7-6 amžiaus bažnyčios, kurios dar yra, jeigu yra išlikę, jos visos vadinasi bazilikomis, nes jos visos buvo bazilikos arba jau buvo pastatytos krikščionių kaip bazilikos, nes jie neturėjo nei kito pavyzdžio, nei kito modelio, nei kaip nors kitai. Ir bazilikos, mažosios bazilikos arba bazilikos titulą gauna bažnyčios, jos tampa popiežiškomis bažnyčiamis. Nu, savotiškai valdovo, karaliaus privilegijuotomis vietomis. Tai bazilika yra popiežiaus, iš tiesų jis čia tarsi didesnis šeimininkas už mūsų vietinį vyskupą ar ką nors kitą, bet simboliškai taip. Užrašas buvo trimis kalbomis ir Luko evangelijoje šitas užrašas žydų karalius, jis nėra Luko, jis yra vėliau įdėtas iš Jono evangelijos kopijuotojų Luko evangelijos. Tai originalus tekstas yra Jono tekstas, kuris atsikartoja sinoptikose, reiškia tuose kitose evangelijose. Ir užrašyta buvo trimis kalbomis – graikų, lotynų ir hebrajų. Ir dabar radau vieną paaiškinimą protestantų komentaruose. Buvo užrašyta tomis trimis imperijos kalbomis. Kitaip nebuvo kalbama. Tarmės nesiskaitė, čia buvo imperijos kalba. Graikų buvo kultūros ir mokslo kalba. Reiškia, Jėzaus žinia, Jėzus yra žydų karalius, yra skirta kultūros ir mokslo žmonėm. Ar jie atpažino? Tada lotynų kalba buvo tuo metu įstatymo ir valdymo kalba. Ar teisėjai, politikai, vadovai atpažino, kas yra tikrasis karalius? Nes yra užrašyta virš kryžiaus. Ir tada trečioji yra hebrajų. Tai yra religinė, tai yra apreiškimo kalba. Tai yra ta kalba, kurią Senasis testamentas buvo parašytas kaip apreikštasis Dievo žodis. Vėliau išverstas į graikų kalbą, septuagintą ir taip toliau, yra religiniam vadovam, religiniai sferai. Tai Kristaus karaliaus visatos valdovo iškilmė šventė, kaip ir ne tik tikinčiųjų reikalas, kaip ir visų, kurie suvokia ir atpažįsta. Pasižiūrėkim dar toliau, yra keletą, dar keletą pastabėlių tada jau. Atpažinti kito nekaltumą. Galvokim apie kurį čia asmenį to istoriją. Atpažinti kito nekaltumą reiškia pažinti ir pripažinti savo padarytą blogį. O tai atsivertimo, pakilimo ir gyvenimo tiesoje pradžia. Mes susipykome, mes sakome, bet kokiam kivirčiai yra dvi pusės, bet kažkurio atveju išgydymas prasideda tada, kada aš nuoširdžiai galiu pasakyti, bet atrodo, kad šitoj atveju tu nekalta, kaltas esu aš. Ir tada prasideda išgydymas. Tol, kol aš lauksiuosi ir tikėsiu, kad man tai pasakys, jeigu tai, net, tai nėra tiesa, niekas nevyks. Kažkada reikia vis tiek prisipažinti savo kaltumą, vertai, ne kažkaip tai dirbtinai, mazochistiškai, bet tiesiog savo dalį ir tada pripažinti, kad kito nėra dalies arba yra kažkokia kitokia dalis. Nusikaltelio istorija, va šitų va piktadarių istorija, tas visas pokalbėj ant kryžiaus, yra tik pas Luką. Jis iki galo lieka ištikimas gailestingumo evangelistas. Atrodo, kad Luko visa evangelija yra niekas kita, tik tai kalbėti apie šitą pagrindinę Dievo savybę ir Dievo užduotį Jėzuje Kristuje. Kas buvo tie plėšikai? Nu, jie buvo nebūtinai kokie nors, jie galėjo būti žmogžudžiai, bet jie nebuvo žmogžudžiai dėl to, kad buvo amoralus. Jie galėjo būti žmogžudžiai todėl, kad jie buvo zelotai, jie buvo partizanai, jie nužudė keletą romėnų, nes jie buvo maištininkai, jie norėjo atkurti Izraelio karalystę, atkurti ginklu. Tai nebūtinai yra, žinai, vėl kaip mes įsivaizduosim, kas yra tas piktadaris, bet jie baudžiami yra mirtimi, lygiai taip pat kaip Jėzus, tai ne todėl, kad vištą pavogė. Jie padarė valstybinį kažkokį nusikaltimą vertą mirties, o tai dažniausiai yra valstybės išdavimas. Ir šito atžvilgiu jie tikriausiai yra makabėjų pasipriešinimo judėjo. Bet vienas ir toliau mano, kad jis teisus eidamas neapykantos ir smurto keliu, o kitas pagaliau sako, vis dėlto aš matau, kad čia netoks kelias ir kad čia nieko to nelaimime, kad ta neapykantos ir keršto grandinė, ji niekada nenutrūks, jeigu kažkas nesustos ir nepasakys gana. Aš nebenoriu dalyvauti šitam kartu arba giminės kažkokiam keršto rate. Rojus yra aptvertas sodas, pradžios knygoje antras skyrius, devinta eilutė. Rojus yra aptvertas sodas, kitas pavadinimas, Edeno sodas. O tai reiškia kitapus laiko ir erdvės. Būti rojuje yra būti kitapus laiko ir erdvės. Tas, kas mum pažino šito gyvenimo koordinatės, rojuje negalioja. Nes jos yra apribojimai. Apribojimai yra kokio principo dalis? Laisvės principo. Tada, kada mes pradėjom naudoti laisvę, tada visi kiti apribojimai atėjo kartu. Ir supraskite, ačiū Dievui, nes netgi Hitlerį ir Staliną sustabdė laikas. Bet kur yra pozityvas negatyvo? Bet žiūrėkite, kada niekas nejuda, sustoja ir laikas.
arba labai sulėtėja. Ne kai aš skaitau, niekas nejuda, juda. Ne kai aš rašau, niekas nejuda, juda. Ne kai aš žiūriu į ką nors, vadinasi, juda. Bet kai aš guliu ant lovos ir žiūriu į vieną tašką, oi kaip sustoja. Yra koreliacija tarp judėjimo erdvėje ir laiko judėjimo. Visada yra ta koreliacija. Pasikartoja šėtono pagunda. Kiti egzegetai pastebė. Išgelbėk save. Nulipk nuo kryžiaus. Tarsi tai yra išgelbėjimas. Sugrįžk į tremtį. Būk tremtį. Pasitenkink negrinais pinigais. Būk įkalintas laikinume. Ir tada užsibaigė viskas. Jis ir ant kryžiaus valdo. Viešpatauja. Visi manė, kad sprendžia jau likimą, o iš tiesų viską sprendžia jis. Net ir tų piktadarių dalyvavimą. Gerai, dėl kažkokių dar klausimų išvalgų, ką aš esu praleidęs ar nepastebėjęs, nes tada grįžkim prie pagrindinės minties. Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Mūsų malda. Ar norime, kad jis būtų savo garbėje ir mes jos taptume dalininkais? Ar mes norime jį pasitupdyti čia ir sakyti, būk mūsų tremties, mūsų likimo bendras? Jis sako, ir esu, bet tuo viskas nesibaigia. Ateinantį trečiadienį skaitysime pirmo advento sekmadienio tekstą, kuris prasideda nuo Mato Evangelijos galo. Mato 24 skyrius, 37, 44 eilutės. Užbaikim sveika Marija maldą. Bent joje pusė maldos yra šventasis raštas, o kita pusė šventoji Marija Dievo motina buvo pridėta viduramžiais pranciškonų. Vieną tūkstantį metų bažnyčia meldėsi tik iki šventoji Marija. Tik švento rašto žodis. Paskui pridėjo likusią dalį ir tada turim šitą maldą. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios dvasios.